Vai sēdus sāktu?
Visu kārt ir vēl samainīgi,
jā. Jā.
Jūlīgi, kā sēdus vadītāji, ka tu vari sākt sēdīt.
Bet tev man nav logas pie
sāvēlēs. Ir jāpārstartē dators.
Dators nav jāpārstartē.
Labi, es jau tik mūsu.
Jā. Es jau tvītu.
Tev vajag cik dators tagad. Es jau vajag. Pakas
ir
sāpēc.
Tev jāiet tur sēdīt, tad tikai
atpūt. Kas mums vadīs?
Es! Ligitiņa, tev nav pretenzija, kad es vadīšu.
Nē, es tikai redzu, ka mēs esmu tukši.
Es no šeities.
Nu, labi.
Nu tā, darba kārtībā ir iekļauti 9 jautājumi. Kāda gēpes tā vēl viens? Atsakot, tas nav oficiāli iekļauts.
Nē.
Tas nav, tas bija tikai
no būvaldes.
Jā, bet tas bija tikai zināšana, ko tā būvalde
ir. Nā.
Tas, nu viņš, es viņu nespēju iekļaut, jo... Izstrēt un visu, viņa atsūtīja vakar tikai mīkās, viņš teica, jūs, ka domājat, tas bija tā kā informatīvs, lai jūs zinat, kas ir izdarīts ar to.
Labi, tad es vajag aicinu balsavot par sezoto darbu kārtību.
Ja tas jau ir tāpēc to maksu pārskatīt, biežāk, jā. Protams. Arī no ceļa muzeja puses nebija nekādi iepildumi. Nu, sākotnēji mēs tikai runājam par 30 gadiem, bet tā beigās ir tā versija juristiem saskaņojot, ka mēs nonācam pie 16 gadiem.
Nē, nu kā, mēs tādā liktībā un 16 arī pagājuši, vēl atlikuši 14
gadiem. Tātad uz 14 gadiem slēdzo līdzi? Jā,
kopā uz 30, bet to šodien uz 14.
Tad tas nav mūži mūžos.
Nē, bet tur ir apgrotiņās uzlīsts savādāk, tur nedīk kā zemes kāpu tā apgrotiņās apgrotiņās.
Tas ir 16 vai 40?
Tad ir 16, kopā 30, no 2017.
Vispār, šeit noslēgtais līgums, kura bija apakums noteikti, ka noms līgums ir staikā līdz 2105. Gada 31. Decembrī.
Jā, lēmumā ir uzskatīt kādu līgumu punktiņu, jā, atbilst par likumdošanai. Viens no šiem punktiem ir bija divā pakums, kurš tādēļ, ka līgums ir staikā 99 gadus.
Jā.
Šis punkts ir jāmēr 30 gadus.
Jā, tikā līgums ir slēgts iepriekšējais 2007. Gadā. Šobrīd ir pagājuši 16 gadi, jā, bet jāpretizēt, kad vēl 14 gadus, kā jau vēl teikšējais spēkā šis līgums, jo mēs viņu pārēt jaunumā, ja mēs slēdzam jaunumā.
Jā, tad ir pārēt. Iepriekš tā nevadēja.
Bet tad lēmēs šajā daļā nav jānavadēt šis laiks? Tas ir līgumā,
jā?
Lēmumā.
Bet mums jau ir klāt līgums.
Ja lēmēs šajā daļā nav vajadzīgs, tas tad uzskaitās.
Jo pie trešā punkta jau ir līgums veids pievienots.
Līgumā mums ir paredzēts, tad otrajā punktā līguma termiņš 2.1 punkts. Līgums ir spēkā no 2007. Gada 2. Janvāra un ir spēkā 30 gadus līdz 2037. Gada 1. janvāra. Tagad tas ir atšķināts.
Man vēl vienīgi jautājums par to nomas maksu. Tur sanāk, ka tātad noteikti līdz brīdim, kad nomas maksa tiek pārskatītas sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos. Ja mums cenrāži mainās, tas arī skaitās, vai ne?
Ne šobrīd aprieķi intuvēja metodē, kā valsts un pašvaldība ir izmēmā valsts un pašvaldība iepušības.
Likums paredz reizvērīšos vienas piecos gados pārskatīt.
Jā. Jā. Šķiet
reizi. Labi, vēl kādi jautājumi?
Jā, līgumā mēs liekam iekšā tad 1219,96 € plus pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis plus 1,496 €. Mēnesī.
Vai vēl jautājumi? Ir jautājumi nav, tad aicinu balsot par sadalījumu tajā lēmuma projektā. Tālāk, trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem, ar kas man nodāk lēmums 2021. Gada 9. lēmums par aizdarbotas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu apstiprinātajā iestādes nolikumā Kristīna.
Labdien visiem! Tātad, pamatojoties uz Tukuma novada domas 22. gada 28. decembra lēmumu par Lāzdu bibliotekas likvidēšanu, bērstiem un apšupciem bibliotekas un Irlavas pagasta otrās bibliotekas reorganizāciju, nepieciešams izdarīt arī Engures pagasta pārvaldes nolikumā grozījumus. Grozījumi, tātad nepieciešams pirmais punkts svītrot 14.3 apakšpunktu, kā arī 14.4 apakšpunktu, kuros ir minēts, ka bērstiem biblioteka un apšciem biblioteka ir kā iestātas struktūra vienības. Pamatojoties uz reorganizāciju, nepieciešams svītrot šīs struktūra vienības no nolikuma.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sekretārajā lēmu projektā. Vienbalsīgi par. Tālāk. Sekretārajās par kārtības jautājumus. Par grozījumiem tukumu novērt domes 2021. Gada 25. augusta nolikumā, kādā slēdzā rūpnieciskā zvejas tiesība nomas līguma Rīgas jūras līča piekrasts un iekšējos lūdzinums tukumu novada administratīvajā teritorijā.
Tātad Zvejniecības komisija 4. janvāra sēdē izskatījusi nepieciešamības veikt grozījumus kārtībā. Tātad pirmais no grozījumiem ir nepieciešams grozīt punktu 114, kurš paredzēja, ka ja zvejas rīka limits netiek pilnībā izsniegts gada sākumā, tad saskaņā ar komisijas lēmumu atkārtot pieteikšanos par tātad izsludināt pēc taksācijas gadu 15. aprīļa. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kas parāda, ka nepieciešams veikt grozījumus, jo ir gan pieprasījums, gan arī brīvo zvejas rīku limits vēl, un Zvejniecības komisija ir lēmus, ka nav nepieciešams noteikt kādu konkrētu datumu, bet Zvejniecības komisija ir tiesīgi pati sasaukt šo sēdi pēc nepieciešamības katrā janvāra mēnesī. Tas būtu pirmais grozījums. Otrais nepieciešams papildināt pirmā pielikuma tabulu ar kolonu apaļo jūras brunduļu murts, jo līdz šim pieteikuma iesniegumā nebija iespējas atzīmēt, kad var pieteikties šādam zvejas rīkam. Un trešais un ceturtais punkts paredz saistībā ar to, ka Engures pagasta pārvaldes Zvejniecības komisija ir konsultējusies ar vietējiem zvejniekiem, kuri nodarbojas ar stāvedu zveju, par to, kad ir brīvi palikuši reņģu stāvedu limiti, kurus zvejnieki nekrasās izmantot, jo tas ir ļoti, ļoti dārgi, un pieņemts lēmumu šos stāvedus iemainīt pret 36 reņģu tīkliem, ko Biors arī ir saskaņojis. Līdz ar to likumā ir veikti grozījumi un reņģu stāvedus skaitu no likumā kārtībā ir jāmaina, jāsamazina par diviem rīkiem, gan kopējā limitā, gan arī Engures pagasta pārvaldes limitā. Un arī reņģu tīklu skaits jāpalielina par 36 rīkiem, tātad kopējā limitā un Engures pagasta pārvaldes limitā. Nu tāda būtu galvenie grozījumi.
Paldies. Tad ar jādāju, paskatām ar labi. Tad aicinu balsot par sarkotajā lēmu projektā. Tā, tad visi vienbalsīgi par. Tālāk. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem ar tukumu novadumus 2021. Gada 27. Janvāra lēmumu par izlauks un lēstnieks pagas pārvaldes nolikuma apstiprināšana apstiprinātajā iestādes nolikumā.
Labdien, cienījamie. Tātad tāpat kā Engurē, Rīgulas un Esens pagas pārvaldē, Vaskupo tiek reorganizēta par grāmatistību un kļūst par pirmā bibliotekas sastāvdaļu struktūru vienību. Līdz ar to tāda iestāde kā Vasku biblioteka, ja Rīgulas un tā biblioteka vairs nebūs. Jāsaka, ka jau divus gadus šī Vasku biblioteka darbojas tādā režīmā kā tagad, divas vietas nedēļā, kādus šausmas tam notikušas un cilvēkiem ar to pietiek, visi ir kārtīgi. Tā arī turpinās darboties. Jā, nāks kādi citi laiki vai citi priekšlikumi, tad domāsim, ja bērni darbs ir vajadzējis paplašināties, tad šobrīd tā liek atkā.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā sektavotajā lēmuma projektā.
Viens jautājums ir beigās, daudz priekšlikumi.
Jā,
tas ir laikā apstiprinācija. Tas ir
vienā laikā.
Ansvairs un vienā laikas.
Nāskar.
Kārtības jautājums par grozījumiem ar tukumu novada domas 2021. gada 7. janvāra lēmumu par Tumis un Degulas pagas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu apstiprinātajā iestādes nolikumā. Un Lidija. Tiem visiem. Tā, pamatojoties uz tukumu novada domas 2022. gada 28. decembra lēmumu par mākslu bibliotekas likvidēšanu, izdalīta grozījums Tumis un Degulas pagas pārvaldes nolikumā punktā 15.3 izslēgt struktūru vienību no
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par deputātiem lēmumu projektā. Esam visi atbalstīti par nobalsojuši. Tālāk, 7. darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ar tikumu rajonu zemīgas pagas zemnieku saimniecību Kužinieši. Un ziņotājs mums ir Evita.
Labdien! Tātad zemnieku pagas Zemīgas pagas zemnieku saimniecību Kužinieki ir lūdusi iespēja pagarināt zemes nomas līgumu 2 hektāru platībā. Šobrīd šī brīža nosaukuma zemes gabalnikoma ir pūces, jo pašlaik notiek sadals un uzmērīšanas process. Bet tā ir daļa no šī lielā zemes gabala. Līdz šim visas saistības ir pildītas otrātīgi, zemes tiek apstrādāta, apsaimniekota. Paredzamā zemes nomas maksa ir pēc šī brīža noteikumiem 67 eiro par hektāru gadā. Cits novērtējums nav, tikko būs, tā būs arī izmaiņas. Aicinām pagarināt šo zemes nomas līgumu uz 3 gadiem. Tas ir saistīts ar to, ka blakus zemes gabalu, kas sadals rezultātā izveidosies, mēs atsabināsim jau šogad, pamatojoties uz bijušo nomnieku interesi un lūgumiem to darīt. Un pēc 3 gadiem mēs plānojam arī šo zemes gabalu laistu uz atsarināšanu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Nebalsīgi esam un balsojuši par. Nākamais 8. darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ar Sijā Vārpa Tukuma rajonā. Un Silvija.
Jā, nākamajā gadā visu šodien. Tātad pēc divām dienām aprīt 10 gadi kopš Sijā Vārpa nomā zemes vienību atvietību zemes pagastā 1,6 hektāru platībā. Un līdz ar to 5. janvārī saņemts viņa iesniegums par to, lai šo zemes nomas līgumu termiņu pagarinātu. Mums nav iebildumu un šobrīd jāsaka, ka zeme nav plānots atsarināt. Visticamāk, tas ir nākotnes jautājums, bet šobrīd, ņemot vērā, ka tās mērniecības ir diezgan tā lēni, tad mēs tomēr vērētos pagarināt nomas līgumu, jo zene atrodas ceļa pašā malā un nebūtu vēlams viņu aizraudēt. Parādu nav, nomas maksa ir tāda, kāda ir apstiprināta normatīvajos aktos novadā, un zentenes pagastā tie ir 87 eiro par hektāru. Un šobrīd nav nec uz 30 gadiem, nec uz 10 kā agrāk, bet plānots nomas līgums arī uz 50 gadiem.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavotajā lēmumu projektā. Visi vienbalsīgi esam nobalsojuši. Un tagad ir darbkārtības jautājums par zemes nomu. Un vēl.
Tātad divi zemes gabali, Lestens pagastā sievenieki un notaņieki. Šie zemes gabali nebija izmalnāti. Likumā paredzētajā kārtībā bija ievietot publiskajā datubāzē, lai būtu pieejami visiem interesentiem. Interesi izrādīja zemju saimniecība Rodas. Un šobrīd sagatavot svaru projektu, lai izmalnātu zemju saimniecība Rodas uz 5 gadiem šos zemes gabalus. Nu, maksa, kā jau noteikti, noteikumos 120 eiro par hektāru.
Paldies! Vajadzētu tādiem
jautājumiem? Es atsakot, tas vērtējums, bet jau uz visu laišu, tad nav tā, ka ir tomēr tas vērtējums jātais jaunas?
Šīm jau visu, tā ir noma.
Nu, vienalga nomas visu.
Tā ir noteikta, nevis kamēr noteikumiem vērtība zemes ir noteikta. Nomas zemju vērtība ir noteikta. Un šī noteikuma šobrīd ir spēkā un nav mainīta.
Tad vērtējums nav vajadzīgs?
Nē, vērtējums vajadzīgs tikai tad, kad atsaviet.
Vai vēl kāds jautājums? Ja nav, tad es aicinu balsot par sektorotajā lēmu projektā. Esam izstījuši visu darba kārtības jautājumu.